Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Poslanici Srpske napredne stranke jednoglasno podržali predlog da Ana Brnabić bude novi premijer. Noćašnji napad kombijem na grupu vernika ispred džamije u Londonu potencijalno teroristički čin, navodi britanska policija. Počeli zvanični pregovori o istupanju Velike Britanije iz članstva u Evropskoj uniji. Srbija sutra otvara dva pregovaračka poglavlja. Proizvođači malina najavljuju obustavu berbe i blokadu hladnjača zbog niske otkupne cene. Naše košarkašice protiv Slovenki u odlučujućoj utakmici za plasman u narednu fazu evropskog prvenstva. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Poslanici Srpske napredne stranke podržali su predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića da nova premijerka bude Ana Brnabić. Ako SNS do četvrtka dobije i zvaničnu saglasnost koalicionih partnera, rasprava o novoj vladi počeće do kraja nedelje, izveštava Mirena Nikolić.
Sastanak narodnih poslanika sa liste Srpske napredne stranke i predsednika Srbije Aleksandra Vučića bio je zatvoren za javnost, tako da on nije želeo da daje izjave. Novinari su ipak probali da dobiju neke odgovore.
Nije bilo lako, govorit će Mario Obradović.
Da, a reci, a za SPS, je li realno ili nije da traže 4+1 mesto, a s obzirom na izborni rezultata i balno sad...
Ja verujem da će sve biti u redu. Hvala.
U dijalogu Vučića i poslanika stranke čiji je lider čula su se različita mišljenja, izjavila je posle sastanka potpredsednica SNS-a Marija Obradović.
Ovo za nas nije bio jednostavan i lak dan. Svedoci ste različitih stavova, mišljenja, opredeljenja u toku prethodnih dana. Ono što jeste najvažnije, mi smo zaista snažno podržali odluku Aleksandra Vučića da premijer bude Ana Brnabić, što znači da u Skupštini Srbije do kraja ove nedelje krećemo sa raspravom o formiranju vlade Republike Srbije.
Prema rečima Obradovićeve, ima poslanika koji su jasno rekli da će predlog da Ana Brnabić bude premijer podržati kao znak podrške Vučiću za sve što je uradio prethodnih godina.
Apsolutna podrška njemu i njegovoj odluci. Ljudi su rekli, nisam oduševljen tvojim predlogom. Glasaću za predlog jer znam da je ona neko ko će odlično obavljati posao premijera. Ne možemo da poreknemo da je žena veoma sposobna, veoma aktivna i posvećena u svom poslu, da ima odlične međunarodne kontakte i da dosadašnji period njene saradnje sa Aleksandrom Vučićem kao premijerom u prethodnoj vladi je bila na najvišem mogućem nivou.
Naprednjaci žele da do četvrtka utvrde da li će svih 128 poslanika sa njihove liste Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje podržati taj predlog i ukoliko toga ne bude, nisu isključeni ni novi izbori. Upitana da li će SNS insistirati da za Brnabićevu glasa i Jedinstvena Srbija, čiji je lider Dragan Marković Palma izričito protiv takve odluke, ona je kazala da SNS nikoga neće primoravati, ali da se poslanici glasanjem opredeljuju da li će ostati deo vladajuće koalicije. Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković izjavio je da ostaje pri stavu da Ana Brnabić nije njegov premijer i tvrdi da koalicija sa Socijalističkom partijom Srbije time nije dovedena u pitanje. Podršku Ani Brnabić ranije su najavili socijalisti, SDPS Rasima Ljajića i Vulinov pokret socijalista.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U središtu pažnje svetskih medija London u toku je istraga sinoćnjeg incidenta u kom je 48-godišnji vozač nedaleko od džamije u severnom delu tog grada kombijem naleteo na pešake. Jedna osoba je stradala, 10 je povređeno, a policija slučaj istražuje kao potencijalni teroristički napad. Prema prvim informacijama, nadležni veruju da je napadač delovao sam. Napad su osudili poglavari svih verskih zajednica u Velikoj Britaniji, a premijerka Tereza May poziva na jedinstvo. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Napad se dogodio nešto posle ponoći, kada su vernici izlazili sa ramazanske molitve. Vozača kombija ubrzo su savladali okupljeni građani, koji su ga kasnije predali policiji. Muškarcu, koji je tokom noći preminuo, u trenutku napada ukazivana je medicinska pomoć, pa još uvek nije poznato da li je stradao od posledica gaženja. Svedoci su ubeđeni da se radi o terorističkom napadu.
On je vozio po pločniku direktno ka muslimanskim vernicima i kad se približio, pokosio ih je. I čini mi se da je jedan odmah preminuo. Ostali su povređeni, neki teško.
On je vikao, ubiću sve muslimane. To je bio teroristički napad. On je okarakterisan kao terorista, bez obzira da li je hrišćan ili musliman. Ne postoji religija koja pripada terorizmu. Terorizam nema religiju.
Terorizam has no religion.
Muslimanski savet Britanije je saopštio da incident predstavlja najnasilniju manifestaciju islamofobije u Britaniji u poslednje vreme i zatražio pojačane mere bezbednosti oko verskih objekata. Gradonačelnik Londona Sadik Khan izjavio je da će veći broj policajaca obezbeđivati muslimanske zajednice, posebno do kraja ramazanskog posta. Britanski mediji javljaju da je džamija kod parka Finsbury ranije povezivana sa širenjem islamističke ideologije, ali da se već više od decenije tamošnji propovednici ne smatraju radikalnim. Premijerka Tereza May najavljuje oštriju borbu protiv terorizma.
It is a reminder that terrorism, extremism and hatred.
Ovakvi napadi bi trebalo da nas podsete da terorizam, ekstremizam i mržnja mogu da imaju različite oblike. Moramo odlučno da im se suprotstavimo bez obzira na to ko je odgovoran. Ova vlada će se oštro suprotstaviti širenju radikalne ideologije. Razmotrićemo strategiju za borbu protiv terorizma i omogućiti da policija i bezbednosne službe dobiju potrebna ovlašćenja.
Napadač će u međuvremenu biti podvrgnut psihijatrijskom veštačenju. Pojedini analitičari tumače da je napad izveden kao osveta za nedavne terorističke napade u Manchesteru i Londonu, za koje je odgovornost preuzela Islamska država.
Velika Britanija i Evropska unija započele su u Briselu zvanične pregovore o istupanju Britanije iz članstva u Uniji. U prvoj etapi će se dogovarati o sudbini evropskih državljana u Velikoj Britaniji i Britanaca u Evropskoj uniji, o granici sa Irskom i o finansijskim obavezama Londona prema Uniji, najavio je glavni pregovarač Unije Michel Barnier. Državni sekretar Britanije za istupanje iz Evropske unije David Davis kaže da će se pregovori voditi u konstruktivnom tonu. Opširnije od Tatjane Gajević.
Dogovori o finansijskom poravnanju i granici između Severne Irske i Republike Irske počeli su pošto je glavni pregovarač Evropske unije Michel Barnier zvanično otvorio sastanak koji bi prema najavama Britaniju trebalo da isprati iz Unije do kraja 2019. godine. Barnier kaže da evropski tim želi što pre da odredi rokove i uslove za izlazak.
Naš cilj je jasan. Prvo moramo da se izborimo sa neizvesnostima koje donosi Brexit. To se prvenstveno odnosi na građane, a onda na poverioce EU zakona. Danas ćemo da postavimo prioritete.
Na zajedničkoj konferenciji britanski sekretar za Brexit David Davis izričito je najavio da Britanija želi da sa Briselom zadrži status posebnog prijateljstva.
U ovako izazovnim vremenima uvek se podsjetimo da delimo zajedničke vrednosti s našim najbližim saveznicima u Evropi. Iako smo u pregovorima pred velikim izazovom, uradit ćemo sve što možemo kako bismo obezbedili najbolji mogući dogovor za sve građane.
Pregovori će doneti dobit svima, tvrdi šef britanske diplomatije Boris Johnson, a zamenik nemačkog ministra spoljnih poslova Michael Roth da odlazak Britanije iz Evropske unije neće doneti ništa dobro ni jednoj strani. Lider Evropske narodne partije, najzastupljenije u Evropskom parlamentu Manfred Weber, smatra da je misterija šta Velika Britanija želi dobiti u pregovorima o Brexitu. Dušan Reljić iz Nemačkog instituta za međunarodnu i bezbednosnu politiku sa sedištem u Briselu kaže da je nezahvalno predviđati ishode pregovora.
Jasno je da je to potpuno nov teren za Evropsku uniju i da je većini članica stalo do toga da uslovi budu takvi za Veliku Britaniju da drugim klimavim kandidatima ne padne na pamet tako lako da se opredele za izlaz. Tako pregovori će biti teški. Ono što je problematično jeste kako će u buduće London kao veliki finansijski centar unutar Europske unije moći da deluje i konačno račun koji Europska unija se sprema da ispostavi Velikoj Britaniji pred izlazak je oko 100 milijardi eura koje bi Britanija trebalo još da plati za svoje obaveze u članstvu.
Britanski liberalni list Independent objavio je rezultate najnovije ankete agencije Survation. Građani Velike Britanije su se predomislili i žele novi referendum o izlasku zemlje iz Evropske unije. Čak 53% Britanaca bi sada podržalo konačne uslove dogovora o Brexitu.
Stranka francuskog predsjednika Emanuela Macrona, Republika u pokretu i njen saveznik Podem obezbedili su ubedljivo najviše glasova u donjem domu parlamenta. Pokazali su zvanični rezultati izbora koje je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovi izbori ostaće upamćeni po rekordno niskoj izlaznosti od samo 43%. Javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Rezultati drugog kruga parlamentarnih izbora potvrdili su da će stranka predsjednika Macrona, Republika u pokretu, imati većinu u parlamentu, iako je broj osvojenih sedišta niži od očekivanog. Republika u pokretu, zajedno sa malom partijom Modem, dobila je 350 poslaničkih sedišta od ukupno 577, koliko ih ima u francuskom parlamentu. Za uzvrat, mobilisali su se birači desnog centra, koji je uprkos poraznom rezultatu sa 137 sedišta postao glavna opoziciona snaga. Do juče, na vlasti, socijalisti su potpuno razbijeni, sa svega 44 sedišta u novom sazivu parlamenta. Krajnja levica, nepokorena Francuska, sa komunistima, dobila je 27 poslaničkih mesta, što je znatno više od predizbornih predviđanja i može sada da osnuje poslaničku grupu. Lider nepokorene Francuske, Jean-Luc Mélenchon, izjavio je da niska izlaznost pokazuje da su francuski građani u štrajku i najavio da će se staviti na čelo svojevrsnog pokreta otpora kada vlada počne da sprovodi najavljene reforme zakona o radu. Krajnje desni nacionalni front dobio je samo 8 poslaničkih mesta. Marine Le Pen, liderka ove stranke, najavila je da će tražiti uvođenje proporcionalnog sistema u Francuskoj, koji bi njenoj partiji omogućio skoro 3 puta veći broj poslaničkih mesta i mogućnost stvaranja poslaničke grupe, što sada nije slučaj.
Nova napetost u Siriji nakon što je juče američki avion oborio sirijski vojni avion kod Rake.
Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov osudio je baranje aviona kao čin agresije. On je naveo da je to nastavak američke taktike nepoštovanja normi međunarodnog prava. Rusko ministarstvo odbrane je suspendovalo saradnju sa SAD-om u okviru memoranduma o sprečavanju incidenata na nebu iznad Sirije. U Portugaliji je trodnevna žalost nakon što su u velikom šumskom požaru stradale 62 osobe, a više desetina je povređeno. Najveći broj ljudi izgoreo je u kolima prilikom evakuacije. Oko 600 vatrogasaca i 160 vatrogasnih vozila pokušavaju da stave pod kontrolu vatrenu stihiju. Španija i Francuska su poslale avione u pomoć.
Srbija bi na sutrašnjoj međuvladinoj konferenciji u Briselu trebalo da otvori još 2 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da se time šalje jasna poruka da je Srbija stabilna zemlja koja sprovodi reforme u raznim oblastima. Dodaje da se otvaraju 2 vrlo važna poglavlja, poglavlje 7 o intelektualnoj svojini i poglavlje 29 o carinskoj uniji. Dobar je signal, kaže Joksimovićeva, i što ovog puta nije bilo uslovljavanja pojedinih zemalja.
Mislim da je sada postao jedan potpuni konsenzus među članicama Evropske unije da Srbija zaista dobro radi svoj posao, da dobro napredujemo. Ja bih pohvalila i sve ljude iz administracije koje su uključeni u proces pripreme pregovaračkih pozicija i svih ministarstava, naravno pregovaračkog tima kancelarije, dakle svih nas koji na kraju krajeva tu radimo, i mislim da je to jedan dobar signal za stabilnost Srbije i za potencijalne investitore. Posebno investitori gledaju, dakle, ova poglavlja vladavine prava, ali ja bih rekla i ova tehnička poglavlja koja zapravo garantuju da je to zemlja koja na kraju krajeva sutra štiti na pravi način i daje pravnu sigurnost potencijalnim investitorima.
Kaže ministarka Jadranka Joksimovića i u nastavku novosti dana u poglavlju 7 o intelektualnoj svojini. Bez uređenog sistema zaštite intelektualne svojine ne može se ući u Evropsku uniju. Većina naših propisa je usklađena sa evropskim standardima, ali treba poraditi na primjeni, smatraju gosti naše emisije Talasanje. Najveći izazov je zaštita autorskih prava na internetu. Detaljnije Milka Babić.
Retko ko od nas se suzdržava kad želi da s interneta skine seriju, film ili muziku. To nam je najslabija tačka, smatra vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Vladimir Marić. Prema njegovim rečima, autorska prava se kod nas često shvataju olako. On smatra da bi i zanatske radnje morale da plaćaju nadoknadu ukoliko puštaju muziku s radija, što je često bilo predmet sporenja.
Treba uspostaviti jedan sistem da će oni plaćati jednu relativno skromnu naknadu, ali ako plaća onaj koji ima kiosk sa brzom hranom, gde bi bila logika da sada frizer to ne plaća? Zamislite ovakvu situaciju, da neki kompozitor ode kod frizera i kaže: evo, ja hoću da mi središ frizuru. Pritom iz radio aparata ili sa računara dolazi muzika tog kompozitora. Pa opravdano je postaviti pitanje zašto sada kompozitor treba da plati šišanje, a frizer ne treba da plati muziku.
Zaštita intelektualne svojine je važna za ekonomski razvoj i privlačenje stranih investitora. Prošle godine carina je zadržala više od 400.000 krivotvorenih artikala, a još toliko je tržišna inspekcija pronašla na tezgama. To se mora bolje kontrolisati, upozorava advokat Andrea Radonjanin i dodaje da takva roba može da ugrozi i zdravlje kupaca.
Vrlo često se dešava recimo na kozmetičkim proizvodima, da imate neke manje proizvođače koji svoje proizvode obeležavaju pakovanjima koje su vrlo slična, što opet zbunjuje potrošače. To su vrlo često lekovi koji mogu biti opasni po zdravlje. To su možda igračke za decu koje su izrađene od nekih materijala koji se ne kontrolišu. Da obuće i odeća isto koja sadrži neke materijale koji nisu kontrolisanog porekla itd. Tako da ne samo što to je da kažemo nije fair sa moralne strane, nego isto tako može da uključuje i neke ozbiljne bezbednosne rizike.
Pet najbogatijih zemalja Evropske unije je zbog piraterije od 2008. do 2011. godine izgubilo 25 milijardi dolara, a skoro 200.000 ljudi ostalo je bez posla. Koliko gubi Srbija nije poznato, jer preciznih podataka o tome nema.
Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu, Sebastian Soza, potvrdio je da će misija predvođena Jamesom Rolfom od 22. juna do 4. jula posetiti Beograd sa zadatkom da sprovede pregled srpske ekonomije i reviziju programa koji Srbija sprovodi uz podršku te misije. Uspešan završetak tih zadataka bi prema Sozinim rečima omogućio da izvršni odbor MMF-a sedmu reviziju razmotri krajem avgusta. U međuvremenu u Srbiji radnički protesti.
Radnicima Goše iz Smederevske Palanke, koji štrajkuju jer im nisu isplaćene zarade, danas se priključila i grupa radnika gradskog javnog komunalnog preduzeća Vodovod. Oni su od 9 do 10 časova u blokadi držali pružni prelaz na regionalnom putu Smederevska Palanka Velika Plana kod Kaferne. Blokiran je bio drumski, ali i železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Niš. U štrajkačkom odboru su ukazali da je situacija nepromenjena, da nema pregovora s rukovodstvom i vlasnikom fabrike i da će radnici nastaviti sa štrajkom i blokadama, ne bili skrenuli pažnju nadležnih na svoje probleme.
Malinari su najavili da će u petak obustaviti berbu i blokirati hladnjače ako država ne bude garantovala slobodno formiranje cene tog voća na domaćem tržištu na osnovu ponude i tražnje. S cenom koja im se sada nudi od 100 do 120 dinara po kilogramu ne mogu, kako kažu, da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje. O problemima s kojima se suočavaju u sredu će razgovarati s predstavnicima vlade i najvećih izvoznika malina iz Srbije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Počela je nova sezona berbe maline, a poljoprivrednike koji gaje to voće sačekali su stari problemi. Predsjednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović kaže da je otkupna cena koja se kreće od 100 do 120 dinara po kilogramu daleko od realne situacije na tržištu tog voća u našoj zemlji i u svetu.
Akutna cena mora biti 1,83 €, što iznosi 220 dinara. U slučaju da ne dođe, mi smo već doneli odluke da se krene u radikalne mjere blokada hladnjača i otkupnih mjesta. Do petka je rok, pa ćemo vidjeti kako budu dogovori tekli. Ako ne bude, mi moramo obustaviti branje. Ako mi propadamo svjesno, neka propadaju i izvoznici, jer neće imati maline.
Poljoprivrednici tvrde da država može da reši deo problema u kojima se već godinama nalaze voćari malinari u našoj državi, rekao nam je Borko Pavić, sekretar Saveza Srpska malina, koji okuplja više udruženja proizvođača tog voća u Zlatiborskom okrugu.
Tržište treba otvoriti i za još druge kupce iz Europe i svijeta, Rusije i drugih krajeva, tako da prosto treba stvarno da bude prosto otvoreno i slobodno tržište. Neka se nadmetanjem podigne sama cena i to je sigurno realno. A ovako mnogo porodica živi od maline, ako to budemo uništili i upropastili, bit će prosto nezgodna situacija za srpskog seljaka.
Za sredu u podne najavljen je sastanak udruženja malinara sa predstavnicima vlade i najvećim izvoznicima tog voća iz naše zemlje. Sastanak se održava u Privrednoj komori Srbije.
Poljoprivrednici u Srbiji pripremaju se i za žetvu pšenice. Po podacima Zadružnog saveza, tom žitaricom je zasejano nešto manje od 300.000 hektara, a kombajni će u te parcele ući krajem juna. Ratari su s polja već počeli da skidaju ječam. Planirano je da sve bude završeno do kraja nedelje, pošto se ječam gaji na relativno maloj površini oko 30.000 hektara, zabeležio Petar Kočić.
Žetva ječma najpre počela u severnom Banatu, gde je ovaj usev prinudno sazreo zbog nedostatka i zimske i prolećne vlage, objašnjava Petar Radić, stručnjak Zadružnog saveza Vojvodine.
Ti prvi ječmovi su dosta loši što se tiče prinosa. Neke su procjene, ali to ćemo vidjeti kad se završi žetva, da će to biti na nivou nekih 5, 5,5 tona, mada ima i nekih ječmova koji su čak i 6, pa možda čak i 7 tona. Ovaj zasad još lepo izgledaju i relativno se drže. Što se tiče stočnog i pivskog ječma, stočni ječam je na nivou 13-14 dinara, odnosno nešto malo niže od cene kukuruza, dok je cena pivarskog ječma još uvek se ne zna.
Jedina domaća sladara, Maltinex iz Bačke Palanke, proizvodnju pivarskog ječma ugovorila je na 15.000 hektara. I na ovim površinama kombajni u veliku žanju, kaže direktor ove kompanije Boro Aralica.
Uglavnom ti početni, ili kažem prvi otkosi, imaju te slabije prinose, ali očekujemo kako se žetva bude razvijala da će ti prinosi biti znatno veći. Sa cenom još nećemo izlaziti, možda za tek tamo negde krajem juna meseca, proizvođači će biti zadovoljni, nećemo sigurno ih ostaviti na cedilu.
Petar Radić očekuje da će i žetva pšenice ove godine početi ranije.
Već krajem juna će i pšenica krenuti. Što se tiče opremljenosti kombajna, situacija je vrlo dobra, površine su znači tu ispod nekih 300.000 hektara i isto tako verujem da će i ako vreme posluži, žetva i same pšenice biti relativno u kratkom roku završena.
Iako trgovci tvrde drugačije, u Zadružnom savezu Vojvodine procenjuju da će rod pšenice i po prinosima i po kvalitetu biti lošiji nego lane.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da 13. jula očekuje bar dve ponude francuskih kompanija za projekat sređivanja deponije u Vinči, odnosno za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije iz đubreta. On je primio oproštajnu posetu ambasadorku Francuske Christine Moreau, sa kojom je razgovarao o projektima koje grad Beograd trenutno radi sa preduzećima i kompanijama iz Francuske. Kako je najavio, u narednih nekoliko dana treba da budu završeni svi detalji sporazuma o razumevanju za početak studije izvodljivosti za izgradnju beogradskog metroa.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenio je kao potpuno opravdan zahtev zaštitnika građana upućen institucijama nadležnim za nadzor kvaliteta vazduha. Ombudsman je povodom požara na deponiji u Vinči tražio da se objave sve informacije o načinu i rezultatima merenja. Šabić ističe da požar u Vinči traje već mesec dana i da se o mogućim štetnim posljedicama pojavljuju kontradiktorne informacije i stavovi stručnjaka.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U susret Međunarodnom danu migranata koji se obeležava sutra, govorimo o statusu izbeglica sa Dalekog istoka koji imaju u Srbiji. Državni sekretar Nenad Ivanišević izjavio je na skupu posvećenom tom problemu da od 7.000 izbeglih koliko ih je trenutno u prihvatnim centrima, većina niti ima papire, niti traži azil. Oni, kako istakao, i dalje pokušavaju da se preko Mađarske domognu Evrope, koja nema jedinstven politički stav prema rešavanju krize. Na skupu posvećenom migrantima govorili su i predstavnici UNHCR-a koji su obećali nastavak saradnje sa vladom i podršku migrantima, posebno deci. Pripremila Marina Bajić.
Od 2015. kroz Srbiju je prošlo 1.000.000 migranata sa Dalekog istoka. Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu za socijalnu politiku, Nenada Ivaniševića, u početku su dolazili izbegli od rata, a sada uglavnom imamo ekonomske migrante.
Većina ljudi je u prihvatnim centrima, ono što jeste karakteristika jeste znatno smanjen priliv ljudi, dakle desetak ljudi dnevno koji pokušavaju da dođu. Za sve ima mesto.
Građani, naglašava Ivanišević, moraju da znaju da boravak migranata u prihvatnim centrima ne finansira vlada, već Evropska unija. Za iduću godinu ona je već izdvojila 16 miliona evra. Veliku pomoć nastavit će da pruža i UNHCR, obećava šef odeljenja za integraciju izbeglica John Young.
Serbia and Serbians are generally known for their hospitality.
Srbija i Srbi su poznati po svojoj ljubaznosti. Vlada i komesarijat ne odbijaju ljude koje Evropa vraća sa granica. Dok čekaju, treba da im pružimo svaku vrstu podrške, posebno deci, jer čini se, nažalost, da se rešenje ne nazire.
Situacija miruje jer veliki teret podnose Turska, Grčka i Italija, iako je ideja o kvotama od pre dve godine predviđala da teret podnesu sve članice, podseća Ivanišević. Dok Mađarska, kaže, i dalje propušta samo 10 ljudi dnevno, Evropa ćuti i daje nam novac za integraciju. A to, tvrdi Ivanišević, migranti ne žele, već žele u Evropu.
Kada vi u bilo koji centar uđete, dakle od Preševa do Subotice, Kikinde ili koji su severni, i jedino jeste Srbija je odlična zemlja, mi smo human narod, nemaju probleme, ne puštamo kerove, ne puštamo struju kroz žicu, ne bacamo suzavac i ne tučemo ih, ali želimo da idemo u Nemačku.
U čekanju, migranti se nadaju da neće biti deportovani, ali s druge strane borave u Srbiji bez statusa. Od milion njih, koliko je kroz Srbiju prošlo od 2015. zahtev za azil tražilo je svega 1700.
Veliki broj izbjeglica je u Srbiju i Evropsku uniju došao iz Sirije, gde je već nekoliko godina besni građanski rat. Jedan od simbola ratnih razaranja je antički grad Palmira. U italijanskom gradu Akvileji od 2. jula biće održana arheološka izložba o Palmiri. To je u Beogradu najavio ambasador Italije Giuseppe Manzo. On je rekao da je konferencija za novinare o toj izložbi održana u srpskoj prestonici zato što je Srbija, na čijoj teritoriji rođeno 17 rimskih imperatora, snažno povezana sa Italijom, zabeležila Milena Božević.
Nikada u istoriji čovečanstva, ni u najmračnijim momentima sukoba u svetu, kulturna baština čovečanstva nije pretrpela takva sistematska i namerna razaranja kao što je to slučaj danas u Siriji i Iraku, napisao je Daniele Morandi Bonacossi u katalogu za izložbu, a ambasador Italije u Srbiji Giuseppe Manzo govori o univerzalnom značaju umetnosti.
Ova izložba je simbol onih koji se ne predaju tragedijama rata i uništavanja i pokazuje da su sećanje i kultura vrednosti koje prevazilaze svako nasilje.
Izložba obuhvata 17 originalnih komada iz Palmire, među kojima su neki objedinjeni po prvi put posle njihovog razdvajanja po evropskim kolekcijama, ističe Zanardi Landi, predsjednik fondacije Akvileja.
Ovom izložbom mi bismo želeli da se Evropljani na isti način osete povređenim, kao što je to bio slučaj sa Sirijcima, Iračanima, Tunižanima, Egipćanima, zbog velikih uništavanja koja su se desila na Mediteranu.
Da quello che sta succedendo nel Mediterraneo e vicino a noi.
Izložba Lica Palmire u Akvileji dobila je podršku Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om Italije, Ministarstva kulturnih dobara i Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje.
Sport. Selektor Aleksandar Đorđević objavio je spisak od 25 igrača koji konkurišu za sastav košarkaške reprezentacije koje će se takmičiti na Evropskom prvenstvu u Istanbulu od 31. avgusta do 17. septembra. Pripremio Sloboda Maletić.
Na spisku selektora Đorđevića nalaze se Teodosić, Jović, Nedović, Micić, Bogdanović, Milosavljević, Lazić, Gudurić, Dangubić, Kalinić, Simonović, Lučić, Mačvan, Birčević, Raduljica, Kuzmić, Štimac, Marjanović, Jokić, Milutinov, Jaramaz, Dobrić, Radanov, Davidovac i Nemanja Bjelica, koji jedini ima problema sa povredom. Selektor je najavio da će u narednih desetak dana spisak kandidata biti sveden na 18 imena, a da je okupljanje i početak priprema zakazan za 20. juli. Kada je reč o ambicijama, Aleksandar Đorđević priželjkuje borbu za medalje.
Mi ne bežimo od toga da svaku akciju kad se skupimo idemo u borbu za medalje. Tako će biti i ove godine. Jedan od naših igrača, kapitan Teodosić, je izjavio pre nekog vremena, zavisi od toga kakvom ćemo sastavu da budemo. Naravno da sve od toga zavisi, međutim mi kao Srbija i kao reprezentacija koja ima određeni kvalitet i rezultat, ne smemo da postavljamo ispred sebe nikakve ciljeve manje od toga.
U prvoj fazi šampionata Srbija će se takmičiti u grupi sa Turskom, Rusijom, Letonijom, Belgijom i Velikom Britanijom.
Naše košarkašice u ovom trenutku protiv Slovenki igraju odlučujuću utakmicu za plasman u narednu fazu evropskog prvenstva. Koji je rezultat, pita Milana Bigović.
Slovenija vodi sa 32-26, TV prenos na RTS-u 2. Potrebna nam je pobeda sa 6 ili više poena, ili u slučaju da Grčka pobedi Francusku, bilo kakva pobeda. Francuska-Grčka u 20:30. Fudbal, žreb za Evro kupove, kvalifikacije za Ligu šampiona, Partizan, budućnost Podgorica, 11. ili 12. jula, najpre u Beogradu, revanš je 7 dana kasnije u Podgorici. Kvalifikacije za Ligu Evrope, Crvena zvezda, Florijana, Malta, Vojvodina, Ružom Berok, Slovačka, Mladost Lučani, Inter iz Bakua. Naši klubovi domaćini u prvim susretima, termini su 29. jun i 6. jul.
Hvala Milane, slušamo te i u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima na jugu toplije nego na severu, hladnije nego na severu, Nišu je 25 stepeni, u Beogradu 27, u Novom Sadu i Somboru 28. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo. Samo popodne u jugoistočnim krajevima mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviše dnevno od 28 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo. Najniža temperatura 17, najviša 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.